Za takovou dobu už byste měli být sami učiteli a zatím opět potřebujete, aby vás někdo učil abecedě Boží řeči. Potřebujete mléko a nehutný pokrm. Každý, kdo potřebuje mléko, protože nepřivykl slovu spravedlnosti, je jako nemluvně. To jsou verše z čísly 12 a 13 v 5. kapitole novozákonní knihy Židům. Posledně jsme se, milí posluchači, v našem pořadu chvilku zamýšleli nad dětmi a nad jejich projevy nebo nad charakteristickými rysy, které je odlišují od dospělých ve smyslu různých omezení, ve smyslu toho, v čem jsou děti nezralé. Byly tam takové věci, jako že pozornost dítěte stále těká, že se neumí soustředit, že se snadno nechá vyrušit něčím, co je zase zajímavé. Dalším znakem nezralosti je skutečnost, že dítě nerozeznává hodnoty. Když se něco leskne nebo je to barevné, tak je to najednou zajímavé a cenné. Dítě neumí odhadnout své síly nebo schopnosti. Jiný rys nezralosti je, že dítě není schopné uvažovat o vzdálenějších důsledcích svého jednání. Všechno řeší podle toho, co prožívá zde a nyní. Řekli bychom, že není prozíravé. Nevím, jestli je to pozitivní nebo negativní rys, ale dítě prostě napodobuje okolí, napodobuje dospělé, mezi nimiž žije. A dalším znakem bylo to, že dítě není schopno v plném slova smyslu pracovat. Povětšině si hraje, ale tu hru můžeme použít jako nástroj, jak se učit pracovat, zkoušet nové věci, vždycky na chvilku, něco jednoduchého a pak zase trochu víc a opakovat to a třeba rozvíjet samostatnost. Dospělí, vyzrálí lidé nejenže žijí docela jinak než děti, ale jak nám tu pisatel listu Židům docela konkrétně uvádí příklad aplikovaný do duchovní oblasti, taky se docela jinak stravují. A to je 14. verš v 5. kapitole. Hutný pokrm je pro dospělé, pro ty, kdo mají cvičením své smysly vypěstovány tak, že rozeznají dobré od špatného. Problém s nezralými a často žel nezrajícími křesťany zřejmě není jen příznakem naší příliš rychlé a příliš zaneprázdněné doby. Ale apoštol Pavel o tom píše taky ve svém prvním dopise do Korintu ve 3. kapitole. Říká tam, a já, bratři, jsem k vám nemohl mluvit jako k duchovním, ale jako k tělesným, jako k maličkým v Kristu. Mlékem jsem vás živil a ne pokrmem, protože se ještě nemohli. Ano, i nyní ještě nemůžete. Jistě, že dítě pro svůj růst potřebuje stravu, která odpovídá jeho věku, jeho zralosti. A v prvním listu Petrově ve 2. kapitole na začátku stojí: odhoďte tedy všechnu špatnost, každou lest, přetvářku, závist, jakékoliv pomlouvání a jako novorozené děti mějte touhu jen po nefalšovaném duchovním mléku, abyste jim rostli. Pokud mléko, pak tedy k tomu, aby jim člověk rostl. Tyto úseky uvádějí určitý návod nebo rady, jak růst, jak se stát dospělým. Prostředkem k tomu je Boží slovo. A jak poznáte zralého, dospělého člověka? Četli jsme si, že má vycvičené smysly k tomu, aby rozeznal, co je dobré a co zlé, aby odlišil dobré a špatné. V dnešní době, kdy Satan tak mistrně mísí dobré se zlým, je velmi důležité umět obojí rozeznat. Potřebujeme to v osobním životě, v rodině, často v práci a vůbec ve všem, co nás ovlivňuje a co na nás působí. Jak se naučit rozeznávat dobré od špatného? Pán Bůh nám nabízí své slovo, kde říká, co je dobré a co špatné. A v řadě oblastí ani nejde o to, aby bylo přímo konstatováno, zda je to dobré nebo špatné, ale učí nás myslet, učí nás hodnotit. Říká, čeho se držet a na druhé straně, od čeho utíkat. Praktický život v prostředí, kam jsme postaveni, spolu se zbrojí Božího slova, nás vycvičí, abychom měli smysly vypěstované k rozeznání dobrého od zlého. A to je vlastně jeden z významných cílů našeho duchovního růstu a taky jeden ze znaků našeho dozrávání, abychom se dovedli orientovat v hodnotách, které nás obklopují, a abychom přitom byli dost silní pro užitečnou službu, vybrat to dobré a rozvíjet je, popřípadě stavět se na odpor vůči zlému. Tak předtím, než bratra Aleše nebo někoho v Brně poprosím o kousek hudby, musím zase přemýšlet nad tím, jak je to s námi, jak dlouho chodíme s Pánem, jak dlouho ho známe a na druhé straně, jak daleko jsme ve svém praktickém poznání, kým je On. Jak jsme daleko v míře svého oddání jemu, třeba v tom rozeznání, co je od něho a co není. A taky, jak daleko jsme ve službě. Nejde o velikost služby, ale jde o naši věrnost a o to, jestli děláme to, k čemu nás povolává. Nebude i o nás platit to nepříjemné slovo, které jsme si spolu četli? Není to právě teď aktuální pro nás? Za takovou dobu už byste měli být sami učiteli a zatím opět potřebujete, aby vás někdo učil abecedě Boží řeči. Potřebujete mléko, nehutný pokrm. Každý, kdo potřebuje mléko, protože nepřivykl slovu spravedlnosti, je jako nemluvně. Hutný pokrm je pro dospělé, pro ty, kdo mají cvičením své smysly vypěstovány tak, že rozeznají dobré od špatného. Teď se, přátelé, dostáváme do 6. kapitoly listu Židům. Náš Megí dává tomuto úseku nadpis Výstražné znamení, nebezpečí odpadnutí. Tahle kapitola obsahuje kromě řady zajímavých věcí taky docela obtížný úsek nebo obtížné myšlenky, pokud jde o výklad. A to bez ohledu na teologické stanovisko, které kdo zastává. Doktor Dale, jeden z velkých vykladačů, se k tomuto úseku vyjádřil téměř poeticky takto. Vím, že tato pasáž roztřásla srdce mnohých dobrých mužů. Vyčnívá v Novém zákoně tajemně, poněkud slavnostně, jako by něco závažného předznamenávala. Působí hrozivě jako doutnající hora Sínaj, když na ní Hospodin sestoupil v oblaku a v ohni za doprovodu blesku, hromu a nadzemských zvuků. Tolik citát, který nám uvádí náš kazatel. Každý upřímný vykladač tu cítí určitý stupeň nedokonalosti. A se stejnou bázní chceme k tomuto textu přistupovat i my, přátelé. Výstražné znamení v předchozí kapitole se zabývalo nebezpečím hluchých uší. Teď, když židovští křesťané vidí, jak se rozmáhá pronásledování, ocitají se v nebezpečí vzdát se svého vyznání Krista a vrátit se k judaismu, který rozhodně byl bezpečnější. To by totiž bylo i pohodlnější jak mezi Římany, tak mezi Židy. V následujícím textu jsou tu uvedeny některé základní body judaistické abecedy, které souvisely s obřady. Apoštol Pavel, nebo pisatel listu, vybízí své soukmenovce, aby šli dále, aby nezůstali jenom u těchto základních bodů, ale aby rostli k dospělosti. A tak si čteme v prvních dvou verších tato slova. Proto nezůstávejme již u počátečního učení o Kristu, ale směřujme k dospělosti. Nevracejme se k základním článkům o pokání z mrtvých skutků, o víře v Boha, k učení o křtu a vzkládání rukou, o vzkříšení z mrtvých a o posledním soudu. Tolik první dva verše. Setkávám se často s docela upřímnými křesťany, kteří různými způsoby zdůrazňují právě ten počátek. V každé modlitbě, ať hlasité před někým nebo i v naprostém soukromí, děkují Pánu za jeho záchranu, za jeho spasení. A prostě pevně se drží tohoto základu. To je určitě moc dobré toho základu se držet, ten nemůžeme opustit. Od některých jsem už taky slyšel výrok, že jim to stačí, když mají tento pevný základ, že nepotřebují nic víc. Já vím, že to bylo dobře míněno, že chtějí stavět na Pánu Ježíši a na ničem jiném, ale není to někdy, že chtějí zůstat tam, kde jsou a nechtějí dále růst, dále poznávat, činit další rozhodnutí ve svém životě? Je důležité, abychom celým srdcem stáli na Kristu jako na jediném základě a počítali s ním v každé i docela malé okolnosti svého života. Ale pokud se podíváme na jakoukoliv stavbu, kde už několik roků jsou hotové základy a kde se mezi tím neděje nic jiného, pak je to dost skličující představa. Nespokojit se se základy, jak je tu v našem textu o tom řeč, neznamená jít a stavět někde vedle, mimo ty základy, ale znamená to plně se o ně opřít, naložit na ně všechnu tíhu další stavby, pro kterou ty základy jsou určeny. Prostě jít výš. Opusťme tedy v tomto smyslu ty základy, že nezůstaneme jenom u základů, ale budeme stavět dál. Přirovnáme-li toto ke vzdělávání mladých lidí, pak člověk, který vyjde z základní školu, od slova základ, má stavět na tom, co se dosud naučil. Nemá se s tím spokojit, ale má jít dál, výš, samozřejmě pokud to jeho schopnosti umožňují. 6. kapitola listu Židům nám připomíná 6 skutečností, které ukazují na Krista a byly nějakým způsobem zakódovány ve starozákonních židovských obřadech. Jsou to pokání z mrtvých skutků, víra v Boha, učení o křtu, vzkládání rukou, vzkříšení z mrtvých a poslední soud. Pojďme se teď postupně po jednotlivých krocích na ně podívat. U každého se krátce zastavíme. Pokání z mrtvých skutků. Vzhledem k tomu, že jde o Židy a o jejich bohoslužbu, jedná se tu o skutky podle Mojžíšova zákona. Někteří Židé, i když uvěřili v Pána Ježíše, se stále snažili zachovávat zákon s představou, že tak se vlastním přičiněním zalíbí Bohu. Ale namísto, aby se podle toho zákona zdokonalovali, namísto růstu podle toho zákona, ten zákon stále znovu porušovali a poznávali svoji nezpůsobilost zachovat jej. Autor listu Židům tento přístup, tento způsob duchovního života označuje jako něco dětinského, jako něco, co je dobré mít na paměti, co je dobré dělat, o co je dobré se snažit, ale není možné se tím uspokojit, není možné u toho zůstat, jen se lidsky snažit dodržovat zákon a tedy stále znovu činit pokání z mrtvých skutků. Víra v Boha je další položka. Starý zákon vedl lidi k víře v Boha. Obřady starého zákona různým způsobem znázorňovaly víru v Boha a různé stránky přístupu k němu prostřednictvím obětí a všelijakých symbolů. Neznali však cestu k Bohu prostřednictvím Krista jako velekněze. A tak pokud věříš v Boha a nic víc, milí posluchači, znamená to, že jsi nedospěl příliš daleko. Jakub dokonce píše ve své epištole, že i ďáblové věří v Boha. Ale k ničemu jim to není užitečné, jenom se před ním třesou. Další položka je tu učení o křtu. To je učení, které je zmíněno jako další součást toho základu, u kterého nemáme zůstat. To nemá nic společného s novozákonním pojmem křest, ale je tu řeč o starozákonních obřadech omývání nebo ponořování. Při různých příležitostech jich totiž bylo docela hodně. Mnozí židovští věřící, tedy křesťané ze Židů, se chtěli vracet k tomu, co bylo viditelné a co bylo přitom jenom obrazem duchovních skutečností. Chtěli se vracet k tomu, co bylo pouze jakoby stínem reality. McGee říká, že to byly vlastně jen jakési fotografické negativy, ze kterých pak po seslání Ducha Svatého byly vyvolány skutečné duchovní snímky, chcete-li. Byly to předobrazy ve Starém zákoně, odkazy na Krista, který v době psaní tohoto listu už byl realitou. Vzkládání rukou jako další stupínek, zde uvedený, taky patřilo ke starozákonním obřadům. McGee nám tu připomíná časté opakování tohoto aktu, který znázorňoval stotožnění zejména v souvislosti s obětmi. Když někdo přivedl zvíře k oběti, položil své ruce na jeho hlavu jako projev stotožnění s ním, vyznával své hříchy a zvíře se pak ocitlo na obětním oltáři a bylo na místo obětujícího potrestáno nejvyšším trestem jako zástupná oběť. Bylo zabito. Taky o vzkříšení z mrtvých starý zákon v řadě náznaků hovořil. Pokud si vzpomínáte, ku příkladu sestry Marie a Marta počítali s tím, nebo věřili tomu, že jejich zemřelý bratr Lazar v nejposlednější den vstane z mrtvých. Ale tihle křesťané ze Židů, kterým apoštol Pavel píše dopis, potřebovali dospět k vnitřnímu přesvědčení o vzkříšení Krista. Jinými slovy, potřebovali dospět k jinému pohledu na vzkříšení. Potřebovali poznat živého Krista, nikoli jenom toho, který byl obětován. A závěr toho základního seznamu učení, které Židé znali a od kterého se měli odrazit pro další kroky, byl poslední soud. Soud byl rovněž jedním ze starozákonních témat. Židé počítali s uskutečněním Boží konečné spravedlnosti. To všechno je tedy krátké shrnutí základního, nebo řekněme počátečního učení, o které se Židé opírali. A v našem textu je řečeno, nezůstávejme už u počátečního učení o Kristu, ale směřujme k dospělosti. Nevracejme se k základním článkům o pokání z mrtvých skutků, o víře v Boha, k učení o křtu a vzkládání rukou, o vzkříšení z mrtvých a o posledním soudu. Budeme moci jít dále, když to Bůh dovolí. Za tím seznamem základních článků židovského učení nebo židovského pochopení duchovních skutečností, jak jsme je viděli, jak je viděli taky křesťané v první generaci, pisatel listu jako povzbuzení dodává to slovo budeme moci jít dále, když to Bůh dovolí. A tím se dostáváme k úseku, který je docela těžké vysvětlovat, vykládat. Někteří to považují za pasáž, která je pro výklad snad nejobtížnější v Bibli, ale takových by se asi našlo víc, viďte. Jako předpoklad dalších úvah nám McGee nejprve celý ten úsek předkládá k přečtení. A v tuto chvíli musím dodat, že v našem dnešním pořadu, v tomto pořadu, tomuhle textu už ani nemůžeme věnovat víc, než že si ho přečteme. Tak navrhuji, udělejte si čas i pro naše příští setkání, kdy náš učitel bude mít zase hlavní slovo. Čtu tedy úsek od 4. verše v 6. kapitole Epištoly Židům. Kdo byli již jednou osvíceni a okusili nebeského daru, kdo se stali účastníky Ducha Svatého a zakusili pravdivost Božího slova i moc budoucího věku, a pak odpadli, s těmi není možno znovu začínat a vést je k pokání, protože znovu křižují Božího syna a uvádějí ho v posměch. Země, která často přijímá déšť a rodí užitečnou rostlinu těm, kdo ji obdělávají, má účast na Božím požehnání. Rodí-li však jen trní a bodláčí, je nepotřebná a blízká prokletí a nakonec bývá vypálena. I když takto mluvíme, jsme o vás přesvědčeni, milovaní, že jste na dobré cestě ke spáse. Pro další úvahy jenom předesílám, že není možné tento text vykládat bez úzkého propojení s dalšími biblickými texty. Bez nich bychom totiž dospěli k úplným bludům, které by sice mohly na první pohled logicky vyhlížet ve vztahu k těmto některým větám, ale odporovaly by celé zvěsti písma. Nějaké další podrobnosti příště, přátelé. Bůh vám žehnej.